Šajā žanrā vispār bieži lielās. Lielās par to, kāds džekiem status ielās. Lielās par to, kā orientējās vielās. Un galu galā, kuram kas par kur lielās. Bet zini, kas man ir, zini, kas man ir. Bet zini, kas man ir, zini, kas man ir. Bet zini, kas man ir, zini, kas man ir. Bet zini, kas man ir, zini, kas man ir. Mana māsa Anna. Mana, mana māsa Anna. Mana māsa Anna. Man ir mana, mana māsa Anna. Pirmu reizi viņu ieraugot priecīgs tirpas. Pāris krien, kopš viņa piedzima tikai pāris dienas. Sniegstam viņu pāri ienas, tik sīciņu, sīciņu. Un tik smieklīgi trīc viņa. Bet es jau paaudzies, man divi ar pusu uztver. Dzīve ar plusīmi, kus, tik kus. Palacoties var pat taisnīgi durvi kliņi. Par to jau vien pienāks olimpiski riņi. Un lūk, es prātoju, kā lai māsu pārsteidz. Māte kaut ko kārto un sāst, ko te ārsteidz. Bet es bez priekšā teikšanas jūtu, ka tagad māsai kaut kas jādāvina, steigšas būtu. Ģimene aiziet dzertēju uz virtuvu un uzreiz jau dzirtur. Istabā kaut kāda kņada, sastrien iekšā pilns rādu, acis priekšā bildi tādu, kas paliks atmiņā vēl ilgus gadus. Es kā sultāns ierāpies gultā, māsai virsū tupi, bāž mutē knupi, mani saķerais čupra nesu skeķi, bet māte vēl izpļauj, okušēķi ģeķi. Mana māsa Anna. Mana, mana māsa Anna. Man ir mana, mana māsa Anna. Bet es atradis atskaņu priecīgs kā bērns, kas pa āru skrien. Tas tāds nieciņš, bet meklēju to pāris dienas. Jo bez tā man vārs ienās kopā rindiņa ar rindiņu. Un skar nedzīvi kā sintiņa. Bet Anna mākslā ir un to jau arī uz mustu. Stiku lustu rekā uzsirdus. Gada plānu viņa prot pa nedēļu paspēt. Tādam tepam man pat koci sēdēt kastē. It kā mēs abi divi no viena maisa. Bet redzi stabil, stabil plivi no sviem pa gaisu. Tur mans ego un es valē pāri. Visam reizem arī jubilējām kalendāri. Rudenī ir tā, kad simts darbu trāpās. Kad visi pilns kā dzintaru kāpās. Kā lai uziet to altruismu gēnu. Kaut ar nē, var taču uzdāvināt viņai fēnu. Tā būs kā tradīcija pēc kārtas 5 gadus. Sacīts darīts, jep, un skat tieši zvanu. Māsa un saka, lai fiksā kratos. Bet veco fēnu, ja kas jau ir kam atdod. Mana māsa Anna. Mana, mana māsa Anna. Mana māsa Anna. Man ir mana, mana māsa Anna. Tā kā skrienam mēs un uz vietas stāv gadu. Labāk tomēr būtu vēlāk nekā nekad. Tad nu lūk uz muzoniņa bumci, bumci. Mums ar umci kopā tapas pārsteigums ir.
Daudz laimēs dzimšanas dienā.
Pasaļāk!
Amo!